Құрметті жолаушылар, сіздерді Алматы 2 Шымкент бағыты бойынша жүретін жайлы пойызда қарсы алуға қуаныштымыз. Алматыдан пойыз кешке аттанады. Шымкент қаласына таңертең ерте келеді. Пойыз бағыт бойынша 8 станцияға тоқтайды. Алматы 1, Отар, Шу, Луговое, Тараз, Боранды, Түлкібас және Манкент. Сапар уақыты шамамен 11 сағат 6 минутты құрайды. Алматы 2 вокзалы мегаполистің дәл орталығында орналасқан және өзінің қызықты тарихы бар. 1939 жылы салынып, 70-ші жылдардың соңында қайта жаңартылған. Содан бері ғимарат іс жүзінде өзгерген жоқ және осы күнге дейін сол уақыттың азаматтық және қоғамдық архитектурасының үлгісі болып табылады. Вокзал тәулік бойы жұмыс істейді. Жолаушылар ағыны 10 мың адамға дейін жетуі мүмкін. Ыңғайлы орналасуының арқасында бұл жерден қоғамдық көлікпен қаланың кез келген нүктесіне баруға болады. Алғашқы 10 минуттық аялдама Алматы 1 вокзалы. Ол 1976 жылы салынған және заманауи азаматтық қоғамдық сәулет үлгісі. Оның тарихы 30-шы жылдары аты аңызға айналған Турксибтің құрылысы кезінде басталады. 1929 жылы 19 шілдеде Алма атаға алғашқы пойыз келген. 2 жылдан кейін Түрксіб толық пайдалануға беріліп, элеватор, зауыттар, фабрикалар және әуежайдың құрылысы басталған. Сондай-ақ Алматы 2 вокзалына дейін жол салынған. Келесі аялдама Отар станция. 1931 жылы Түрксіб құрылысы кезінде салынған. Кеңес заманында мұнда КСРО-ның ең үздік гарнизондарының бірі орналасқан және барлық 15 социалистік республикалардың жоғары білікті офицерлері қызмет еткен. Бүгінде мұнда әскери бөлімдер мен жас өспірімдер әскери қызмет атқарады. Тағы бір маңызды факт: бұл өлкеде ұлы ақын, қазақ және кеңес ақыны Жамбыл Жабаев дүниеге келді. Отар станциясында пойыз 6 минутқа тоқтайды. Жол бойындағы тағы бір қала – Шу. Бұл өлке жайлы тарихи жазбаларды көптеп кездестіруге болады. Мұнда талай атақты саяхатшылар келіп, Шу атауын өз жол жазбаларында атап кеткен. Мысалы, Қытай тарихшысы Сима Цянь былай деп жазған: Шу Қытайдан батысқа қарай орналасқан үлкен, ауқымды мемлекеттердің бірі. Ғұн деп аталатын тұрғындарының дәстүрлі ісі мал шаруашылығы болып табылады. Ал белгілі орыс ғалымы Радлов Шу қаласын салған кезде Сайрам, Талас, Баласығын қалалары әлі болмаған еді деп жазып кеткен. Бұл Алматы-Тараз бағытындағы ірі тораптық темір жол станциясы. Осы жерден солтүстікке қарай Астана мен Петропавлға жол жатыр. Шу станциясында пойыз 20 минутқа тоқтайды. Пойыз түнде Луговое, қазіргі Құлан станциясына келеді. 1927 жылдың 2 қазанында мұнда Түрксібтің алғашқы рельстері салынған еді. Ауылдың негізін 1890 жылы орталық Ресейден қоныс аударғандар құрған. Бұл өлке тарихи ескерткіштерге бай. Орта ғасырларда Ұлы Жібек жолы басып өткен. Пойыз тек 5 минут қана тоқтайды. Сондықтан станцияңыз Луговое болса, алдын ала дайындалып, бұл туралы жол серікті хабардар етіңіз. Бағытымыз бойынша келесі аялдама Таразға. Бұл Ұлы Жібек жолындағы бай және маңызды қоныстардың бірі. Қаланың 2000 жылдық тарихы бар. Бір кездері бұл Қараханит мемлекетінің астанасы болған. Оның тағы бір атауы Көпестер қаласы. Әлі күнге дейін бұл жерлерде қорғандардың, керуен сарайлар мен қолөнер шеберханаларының ізі қалған. Мұнда ондаған тарихи ескерткіштер бар. ЮНЕСКО дүниежүзілік мұра тізіміне енгізілген Қарахан, Айша бибі және Бабаджа Хатун кесенелері. Пойыз 15 минутқа аялдайды. Түнде Боранды станциясына тоқтайды. Бұрынғы Бурное ауыл 1916 жылы құрылған. 1992 жылы ауыл Батыр Панфиловшы Бауыржан Момышұлының құрметіне ауыстырылды. 1995 жылы жергілікті жерде батырға арналған ескерткіш пен мұражай ашылды. Одан әрі қарай Түлкібас және Манкент станциялары. Мұрағат деректеріне сүйенсек, аудан 17 қаңтар 1928 жылы пайда болды. Пойыз таңертең ерте Шымкент қаласына келеді. Бұл Қазақстан халқының саны мен маңыздылығы жағынан үшінші қала. Оның тарихы ежелгі ғасырларда басталады. Алғаш рет қазіргі заманғы мегаполистің аумағында қоныстанғандар жайлы 1425 жылғы еңбектерінде парсы тарихшысы Шарафаддин Али Язди жазған. Тұрғындар Шымкентті бақша қала деп те атап жатады. Расымен де саябақтар мен тынымбақтар саны бойынша ол еліміздің басқа қалалары арасында көш бастап тұр. Мұнда жолыңыз түссе, міндетті түрде әсем бақтарды аралап, қаланың көрікті жерлерінің бірі Тәуелсіздік саябағына барып қайтыңыз. Қаз Технологи командасы сізге жақсы саяхат тілейді. Порталымыздан көбірек пайдалы ақпарат таба аласыз.